posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Kladno.
Krásný sluneční den vám z kladenského studia Svobodného vysílače přeje Soňa Zikmundová, která si pro vás připravila zprávy. A než začneme se zprávami, tak jenom podotýkám, že dnes máme 9. srpna 2015 a svátek mají Romanové, takže zdravím všechny Romany, pokud nás poslouchají, a přeju jim krásný sváteční den.
No a od mixážního pultu se přidává také ke gratulaci dnešním oslavencům, Romanům, Martin Dukát. Vítejte ještě jednou u zpráv.
Začínáme se zprávami. Nejdříve se podíváme do Sýrie, takže Blízký východ. A podíváme se, co se tam děje. Velitel ruských výsadkářů říká, jsme připraveni pomoci Sýrii v boji s teroristy. Velitel ruských výsadkových jednotek Vladimír Šamanov řekl, že jeho muži jsou na tuto možnost připraveni. Řekl to novinářům v úterý. Vše podle něj ale záleží na rozhodnutí ruské vlády. Samozřejmě, že provedeme rozhodnutí dané vedením země, pokud takový úkol vyvstane, řekl Šamanov v reakci na otázku syrského reportéra o připravenosti ruských výsadkových vojsk poskytnout pomoc vládě Sýrie v boji proti terorismu. Šamanov poznamenal, že Rusko a Sýrie pojí dlouhodobé dobré vztahy. Mnoho syrských odborníků, včetně vojenských, získalo vzdělání v Sovětském svazu a v Rusku, dodal Šamanov. V případě rozhodnutí ruské vlády o zapojení do konfliktu může dojít i kontaktu s ozbrojenými silami USA, které nedávno povolila nálety na obranu svých spojenců v Sýrii. Americké stíhačky v Sýrii proti ruským systémům S-300. Tolik otazník, jak na sebe budou reagovat americké a ruské jednotky, stojící každá na jiné straně. My jsme tady již říkali, že 54 připravených syrských bojovníků stojí proti Asádovi a Američané je budou podporovat vojenskými útoky na Sýrii. Uvidíme, jak se bude dále situace vyvíjet, jak jste mohli slyšet. I ruská strana je připravena v boji proti teroristům. Nyní se podíváme, co říká britský novinář Neil Clark o Angele Merkelové. Říká, že svojí politikou zničila německá kancléřka všechno dobré, co bylo v Evropské unii, rozvracením evropské solidarity a podřízením Evropy vlivu USA. Pro Evropu bude lepší změna kancléře Německa, domnívá se britský novinář Neil Clark. Tak okomentoval analytik rozhodnutí Angely Merkelové kandidovat na čtvrté období v roce 2017. Na podzim oslaví 10. výročí ve funkci kancléře, jelikož v Německu neexistují žádná omezení týkající se délky pobytu v této funkci, může 61letá Merkelová kandidovat dokonce i v roce 2021, píše novinář. Nehledě na to, že je Německo dostatečně silné na to, aby se ponižovalo před USA, vnější politika Merkelové zůstane spolehlivě atlanticní, dokonce i po mezinárodním skandálu se špehováním, říká Clark. Jako všichni, dekorativní pejsci strýčka sama podpořila sankce vůči Rusku, i když mají jasně negativní dopad na německou ekonomiku, zdůraznil. Místo toho, aby zachovala model smíšené ekonomiky, při které Evropa prosperovala po válečných letech, Merkelová udělala pravý opak. Pracovala tak, aby zničila to dobré, co udělalo kontinent takovým skvělým místem pro život. Německá vláda bohužel nebyla vyhnána v září 2013 a Evropa za to zaplatila, zdůrazňuje Clark. Podle něj jsou nynější antiněmecké nálady v Evropě pravděpodobně na nejvyšší úrovni od roku 1940. Nyní se podíváme na to, jak reaguje Moskva, respektive Lavrov, na Islámský stát. Moskva trvá na tom, že boj s teroristickou skupinou Islámský stát může být efektivní pouze v případě, že se vzdáme dvojích norem, mimo jiné i při hodnocení syrského prezidenta Bašára Asada jako partnera, prohlásil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Jednali jsme s Johnem Kerrym o otázkách, které vyplývají z iniciativy prezidenta Putina o nutnosti vytvoření jednotné konsolidované fronty pro boj s Islámským státem. A stejně jako ve všech jiných situacích prostě navrhujeme, aby byl náš přístup, jestliže chceme zabránit Islámskému státu, aby realizoval svůj zlověstný záměr vytvoření chalífátu, zbaven jakýkoliv dvojích norem, pokusů konjunkturně přistupovat k té či oné situaci a dělit teroristy na dobré a špatné. Když prý teroristé vystupují na straně těch, kdo chtějí svrhnout nějakého diktátora, pak se na to dají zavřít oči, jen ať udělají takovou svou práci a pak budeme rozhodovat, co s nimi udělat dál, řekl Lavrov televiznímu kanálu Rosia 1. Podle slov Sergeje Lavrova z toho nic nebude. Všechno se děje přesně naopak. Svrhli Sadáma Husajna a vznikla teroristická hrozba v Iráku, která tam předtím neexistovala. Svrhli Kadáfího a titíž lidé, kteří v tom pomáhali, které Západ vyzbrojoval, ti jsou teď s použitím těchto zbraní přímou teroristickou hrozbou. Vstoupili do řad Islámského státu a mnoha dalších teroristických struktur, zdůraznil ruský ministr. Podle jeho slov má Rusko i nadále za to, že úkol společného boje se společným nebezpečím, kterým je Islámský stát, není neřešitelný. A pokračujeme, jak tedy chce Moskva řešit tuto situaci. Moskva navrhla Spojeným státům a partnerům dvouúrovněvý přístup v boji s teroristickou skupinou Islámský stát v Syrii. Jeho součástí je vytvoření koalice a podpora politického procesu, prohlásil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Iniciativa našeho prezidenta všechny zaujala, předpokládá vytvoření takové koalice z těch lidí, kteří už bojují a pro které je nepřijatelná existence Islámského státu. Místo toho, aby si navzájem vyřizovali nějaké účty, je nejdřív třeba poradit si se společnou hrozbou a potom teprve se snažit dohodnout o tom, jak dál žít ve vlastní zemi, řekl Lavrov v interview pro televizní kanál Rasia 1. Podle jeho slov je Rusko dokonce připraveno podněcovat souběžně s vytvářením takové koalice ten politický proces, který je nezbytný proto, aby vítězství nad terorismem nevystřídala občanská válka třeba v Sýrii. A nyní se podíváme na Ukrajinu, a sice východní Ukrajinu do Doněcku. V neděli, respektive v noci na neděli, schořilo v Doněcku 6 vozů mise OBSE, sdělil RIA Novosti zástupce Ministerstva pro mimořádné situace Doněcké lidové republiky. Hořilo 6 vozů, 3 z nich zlikvidoval oheň úplně. Hlášení jsme dostali ve 2:28 a pak byl požár zlikvidován, zdůraznil na MS republiky. Dříve se v mikrologu mise na Twitteru objevila zpráva o tom, že v Doněcku schořily 4 obrněné vozy speciální monitorovací mise OBSE, jak se předpokládá v důsledku úmyslného zapálení. Zástupci OBSE zatím noční incident nijak nekomentovali. Na místě, kde došlo k požáru, a sice u hotelu Park Inn v Doněcku, ve kterém jsou ubytováni pozorovatelé mise OBSE, se nacházejí 4 schořelé vozy, všechny jsou přikryté. Jak sdělil RIA Novosti jeden ze zaměstnanců hotelu, k požáru došlo ve 2 hodiny v noci, všimla si toho ochranka, již členové sem sami nejdřív se snažili požár uhasit. To se jim ale nepodařilo a tak přivolali na místo příslušníky Ministerstva pro mimořádné situace. Podle slov zdroje agentury tu už po nočním požáru pracovala vyšetřovací skupina. No tak komu se nehodili pracovníci OBSE? A co neříkali? A někdo by potřeboval, aby říkali. Určitě se viník nezjistí. A teď jedna zajímavost z Číny. Lidová banka Číny oficiálně povolila používat v severovýchodním čínském městě Suifeng, které leží na hranici s Ruskem, rubl zároveň s juanem, oznámila v neděli agentura Xinhua. Úřady tohoto města mají za to, že legalizace užívání rublu bude napomáhat rozvoji cestovního ruchu a hospodářské spolupráce mezi oběma státy, oznámila čínská agentura. Město Suifeng je hlavním obchodním uzlem provincie Heilongjiang. Tudy prochází až 80% zde vyrobené produkce určené pro vývoz do Ruska. Podle údajů agentury se rubl ve městě používal i před povolením centrální banky, hlavně v obchodech a hotelích, které chtěly přilákat ruské klienty. A zřejmě se to velice ujme, protože ruských klientů bude čím dál více. Proč by měli jezdit na západ, když na východě na ně čeká tolik úžasné čínské produkce? A teď se podíváme na zákon o dronech. Drony často ohrožují letadla. Dopravci chtějí zpřísnit zákon. Po větší regulaci v rámci kontinentu aktuálně volá Evropská asociace letových posádek. Česká legislativa kolem bezpilotního létání patří mezi nejpokročilejší v Evropě i ve světě. Praha. Bezpilotní létání je trendem posledních let. S rychlým nástupem na dálku řízených letadel se rychle upravovala i legislativa. Klasičtí piloti volají po větších regulacích především kvůli zvyšujícímu se množství kolizí dopravních letadel s modely nebo bezpilotními letouny. Mnoho lidí stále netuší, že i létání s takzvaným dronem omezuje zákon. Střet dopravního letadla nebo člověka s několika kilovým bezpilotním letounem může skončit totiž tragicky. Před pár dny hlásila nebezpečné přiblížení dronu posádka letadla německé Lufthansa na lince mezi Mnichovem a Varšavou. Letadlo kvůli tomu muselo přerušit přistávání. V Česku evidujeme 3 ohlášená zblížení dálkově řízených letadel s klasickými letadly. Z toho se 2x jednalo o dopravní letadlo Airbus A320. Řekl mluvčí úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký a podobné případy hlásí řada rozvinutých zemí. Bezpečnost především. Podle Evropské asociace letových posádek má přednost bezpečnost před právem na obsluhu bezpilotního letounu nebo modelu letadla a požaduje tak zpřísnění evropské legislativy o bezpilotním létání. Problematické je například vymezení rozdílu mezi bezpilotním letadlem a modelem. Základním rozlišujícím kritériem mezi bezpilotním letadlem a modelem je rekreační účel využití modelu. Provozování modelu do hmotnosti 20 kg nevyžaduje ani licenci. Na druhou stranu i po uživateli modelu je požadováno dodržování základních omezení létání, vysvětlil rozlišení v Česku pan Hezký. To znamená, že modely nesmějí létat ve výšce nad 300 metrů, nesmějí do blízkosti obydlené zástavby nebo lidí, pilot na ně musí po celou dobu letu vidět a nesmějí blíže než 5,5 kilometrů k letišti. Poslední omezení se však nestahuje na modely lehčí než žádná celá 91 kg. S letadlem lehčím než 20 kg, tak může létat takřka kdokoliv a je jen na něm, zda dodrží pravidla. Pokud ne a letadlo se podaří zadržet, jen obtížně se prokazuje, komu patří. Piloti z ECA přitom upozorňují, že k tragickým událostem může vést i střet letadla s ptákem, který váží několik desítek gramů. Natož pak s kilogramovým letadelkem. Jako možné řešení navrhují povinné vybavení modelů letadel a bezpilotních letounů automatickými návratovými systémy, které by převzaly řízení ve chvíli, kdyby nad dronem pilot ztratil kontrolu. A tolik celá zpráva o velmi zajímavé věci, a sice létání bez pilotů. A tady u nás ještě zůstaneme. Podíváme se, jak hasiči zlikvidovali velký požár lesa v Jizerských horách. Od sobotní dopoledne hořelo v části chráněné krajinné oblasti Jizerské hory u Nového Města pod Smrkem. Požár půl hektaru lesa pod vrcholem Měděnce v Jizerských horách se nakonec podařilo hasičům v noci zlikvidovat. Dnes ráno ještě místo požáru zkontrolovali z lesníky místo, ale nic už nenasvědčuje tomu, že by se oheň měl znovu rozhořet. Agenturu ČTK o tom informovala krajská mluvčí hasičů Zdeňka Štrouchová. Příčinou požáru byla manipulace s otevřeným ohněm, uvedla. Řekla, že okolnosti vzniku požáru nadále prošetřuje policie. Od sobotního dopoledne hořilo v části chráněné krajinné oblasti Jizerské hory u Nového Města pod Smrkem. Kvůli silnému větru se plameny dostaly na několika místech do korun stromů. Hasiči si proto na pomoc přivolali i policejní vrtulník s takzvaným bambivákem, který provedl 15 schozů. Jedno naplnění baku vodou, vzlet a schoz zvládali za 3,5 minuty, uvedla paní Štrouchová. Tolik naše zpráva. Lesní požár, dodávám já, je opravdu strašná věc. A ať už je na rovině nebo na skalách, prostě se to větrem šíří tak šíleně, že když to vidíte, tak opravdu z toho máte husí kůži. A já musím vzdát hold všem hasičům, všem požárníkům, kteří dobrovolně, často dobrovolně se věnují právě této bohulibé činnosti a smekám před nimi pomyslný klobouk. Teď ještě jedna vzpomínka na den před 70 lety. Byl to slunečný den. Najednou záblesk. Japonsko si připomíná hrůzy Nagasaki. V 11.02 místního času se v parku míru v japonském Nagasaki na minutu rozhostilo úplné ticho. Holubice vylétly do nebe a Japonci si připomněli hrůzu, která se zde odehrála přesně před 70 lety. Po svržení atomové bomby Fat Man zemřelo až 80 tisíc lidí. Japonský premiér Shinzo Abe slíbil, že země zůstane bez jaderných zbraní. Ceremoniál k 70. výročí svržení atomové bomby v Nagasaki podle BBC v neděli zahájili děti, jež přečetli deklaraci míru. Vzpomínkové akce se zúčastnili hosté z 75 zemí světa. Minuta ticha a následné zvony v 11.02 tamního času připomněly přesný čas exploze atomové bomby Fat Man 9. srpna 1945. Zatímco lidé kolem mě umírali, já žil. Lidé říkají, že jsem přežil, ale já si myslím, že jsem jen přežíval. Pořád trpím, popsal svržení atomové bomby jeden z přeživších 86-letý Sumiteru Taniguchi. Ten během svého projevu vyjádřil nevoli s plánem japonské vlády, že za určitých podmínek umožní nasadit japonskou armádu v zahraničí. Záměr zásadním způsobem mění bezpečnostní politiku země, protože nynější pacifistská ústava zakazuje používat armádu při řešení konfliktů s výjimkou sebeobrany. Taniguchi varoval, že to povede k válce. Nehrajte si s pacifistickou ústavou Japonska. Varoval Abeho, což vzbudilo potlesk. Popsal také zranění, která před 70 lety utrpěl. Třeba pozůstatky třížeber, kterého od té doby tlačí do plic. Tolik vzpomínková zpráva z Japonska. A nyní se podíváme na zprávu ze slovenského Medzičasu. Šílené obvinění rakouských špionů. Imigraci do Evropy platí Američané. Rakouský časopis Direkt přinesl informační bombu. Na základě výslechů utečenců v rakouských táborech zdroj vojenské tajné služby potvrdil médiím, že imigrační vlnu pomáhají financovat americké organizace. Na mezičase už vzpomínali, že ilegální převoz do Evropy stojí od $1,500 do $15,000 v závislosti od místa nalodění a cíle. Nejdražší je doprava z Libye, kde se ceny pohybují okolo $10,000 a víc. Je zřejmé, že pro mladých, často ještě nedospělých Afričanů, který na lodích nejčastěji vidíme, s měsíčním příjmem jen kolem $100-200 jde o nereálnou sumu. Odkud na to mají? Rakouská policie a tajné služby imigranty intenzivně vyslýchají. Například tábor Treiskirchen má pro tyto účely kolem 100 lidí. Podle zjištěných informací pocházejí peníze za převoz z velké části z Ameriky. Podle zdroje Direct jde o organizace z USA, které zaplatili, vybudovali a neustále financují strukturu na převoz lidí ze severní Afriky do Evropy. Už dříve poskytnuté důkazy, že tento obchod v Africe kontrolují teroristi Al-Kaidy, Islámského státu a zločinci, neznamená nic jiného, jen to, že Američané se rozhodli zničit Evropu za každou cenu. A aby toho nebylo dost, rakouský informátor poznamenal, že jde o stejných lidí, kteří před rokem organizovali Majdan na Ukrajině. Víme, co následovalo po Majdanu, rovnaký stejný úpadek, nepokoje a zabíjení mají zřejmě být očekávány i v Evropě. A toto je poslední zpráva. Není překvapující, kdo platí imigraci a v čí prospěch se to všechno děje. Je potřeba, aby u nás zvítězil zdravý rozum nad nesmysly, které se sem řítí z Bruselu, potažmo ze Spojených států. A těmito slovy se, vážení posluchači, s vámi loučím. Přeji vám další pěkný poslech pořadu ze studia Kladno i ze studia Meta, kam zdravím milého Jaroslava Hladila a těším se na jeho další pořady. Takže Jardo, předávám ti slovo a měj se moc pěkně. A i vy, vážení posluchači, nashledanou zatím.
Já bych chtěl ještě jenom dodat, že poslední zpráva byla překládána ze slovenštiny.
Simultánně.
Tudíž prosím omluvte, že třeba nebyla ten překlad úplně profesionální, ale já myslím, že jde o informace. Takže od mixážního pultu vás zdraví a loučí se s váma také Martin Dukát a zdravím samozřejmě Jardu. A poslechněte si další zajímavé články, které jsme si pro vás připravili dnes teda v předtočeném formátu. Takže hezký den z kladenského studia. Zdraví Martin Dukát a
Sonja Zikmundová.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.